I have felt impressed to
saya terdorong untuk berbicara mengenai perceraian. Ini topik yang peka karena bisa memancing perasaan dengan berbagai cara yang berbeda. Sebagian memandang diri mereka atau yang mereka kasih sebagai korban perceraian. Sebagian memandang diri mereka sebagai penerima manfaat darinya. Sebagai memandang perceraian sebagai bukti kegagalan atau sebagai pelarian penting dari pernikahan. Dalam satu cara atau lain cara, perceraian menyentuh kebanyakan keluarga di gereja. Apapun perspektif Anda, mohon dengarkan sewaktu saya berusaha untuk berbicara dengan gamblang mengenai dampak perceraian dalam hubungan keluarga kekal. Saya berbicara karena keprihatinan, namun dengan harapan. Kita hidup di dunia di mana di seluruh konsep pernikahan berada dalam bahaya dan perceraian menjadi umum. Konsep bahwa masyarakat memiliki minat kuat mempertahankan pernikahan demi kebaikan bersama dan anak-anaknya telah tergantikan bagi banyak orang dengan gagasan bahwa pernikahan hanyalah satu hubungan privat antara orang-orang dewasa yang bisa dihentikan sesuai dengan kehendak salah satu mereka. Negara-negara yang tadinya tidak memiliki hukum perceraian mulai mengadopsinya, dan hampir semua negara lainnya menjadikan lebih mudah untuk diperolehnya. Sayangnya, di bawah hukum perceraian, lebih mudah untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan pasangan daripada hubungan kerja dengan karyawan yang tidak diinginkan lagi. Sebagian bahkan merujuk pada pernikahan sebagai pernikahan permula, seperti sebuah rumah kecil yang digunakan sementara sebelum pindah ke rumah tempat lainnya. Melemahnya konsep bahwa pernikahan adalah permanen dan berharga memiliki akibat jauh, terpengaruh oleh perceraian orang tua mereka sendiri atau pandangan populer bahwa pernikahan merupakan belenggu. Sebagian kaum muda menghindari pernikahan. Banyak yang menikah menahan diri dari komitmen penuh, berancang-ancang untuk melarikan diri saat muncul tantangan serius pertama. Sebaliknya, para nabi modern telah memperingatkan bahwa memandang pernikahan sebagai kontrak semata yang dapat dimulai sesuka hati dan dihentikan saat adanya kesulitan pertama merupakan kejahatan, terutama ketika anak-anak harus menderita. Di zaman dulu, bahkan menurut hukum adat di beberapa negara di mana kita ini memiliki anggota, pria memiliki kuasa menceraikan istri karena hal kecil. Penindasan tidak benar itu atas wanita ditolak oleh Juru Selamat yang berfirman, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semulanya tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jenis pernikahan yang dibutuhkan untuk pemuliaan, kekal dalam kelangsungannya dan seperti Allah dalam mutunya, tidak mempertimbangkan perceraian. Dalam bait suci Tuhan, pasangan dinikahkan untuk sepanjang kekekalan, tetapi beberapa pernikahan tidak menuju pernikahan kekal. Karena ketegaran hati, Tuhan saat ini tidak memaksakan konsekuensi standar celestial. Dia mengizinkan orang-orang yang bercerai untuk menikah lagi tanpa noda amoralitas seperti digariskan dalam hukum yang lebih tinggi. Kecuali anggota yang bercerai telah melakukan pelanggaran serius. Dia dapat menerima rekomendasi bait suci menurut standar kelayakan yang sama yang berlaku bagi anggota lain. Ada banyak anggota gereja yang baik yang telah bercerai. Saya berbicara pertama-tama kepada mereka. Kami tahu banyak dari Anda adalah korban yang tidak bersalah. Anggota yang pasangan terdahulunya secara terus-menerus telah menghianati perjanjian kudus atau pergi meninggalkan dan menolak melakukan tanggung jawab pernikahan. Anggota yang telah mengalami perundungan seperti itu memiliki pengetahuan tentang keadaan yang lebih buruk dari perceraian. Jika pernikahan mati dan tidak ada harapan, adalah penting memiliki sarana untuk mengakhirinya. Saya melihat contoh ini di Filipina. 2 hari setelah pernikahan di Bait Suci, seorang suami meninggalkan istrinya dan selama 10 tahun tidak terdengar kabarnya. Si istri pergi dan memperoleh perceraian di negara lain, tetapi suaminya yang tetap tinggal di sana masih berstatus menikah dalam pandangan hukum Filipina. Karena tidak ada jalan keluar untuk perceraian di sana, para korban yang tak bersalah yang ditinggalkan ini tidak memiliki cara untuk mengakhiri status pernikahan. Sebagian orang melihat perceraian mereka dengan penyesalan atas kesalahan mereka sendiri. Semua yang telah melalui perceraian tahu rasa sakit dan kebutuhan akan kuasa penyembuhan serta harapan dari kurban tebusan. Kuasa penyembuhan dan harapan itu tersedia bagi mereka dan juga anak-anaknya. Sekarang, saya berbicara kepada anggota yang menikah, terutama yang mempertimbangkan perceraian. Saya dengan kuat mengimbau agar Anda dan yang menasihati Anda untuk menghadapi kenyataan bahwa kebanyakan masalah pernikahan obatnya bukanlah perceraian, melainkan pertobatan. Seringkali, kadang-kadang, bukanlah ketidakcocokan sebabnya, melainkan sifat mementingkan diri sendiri. Langkah pertama bukanlah perpisahan, melainkan reformasi. Perceraian bukanlah selalu jawabannya. Satu kajian internasional tentang tingkat kebahagiaan sebelum dan setelah peristiwa penting mendapatkan orang umumnya jauh lebih berhasil memperoleh kembali ke tingkat kebahagiaan setelah kematian pasangan daripada setelah perceraian. Pasangan yang berharap perceraian akan mengatasi konflik sering mendapati hal itu menyakitkan hati karena kerumitan yang menyertai perceraian, terutama jika ada anak-anak. Pikirkan pertama anak-anak, karena perceraian memisahkan minat anak-anak dari minat orang tua mereka. Anak-anak adalah korban pertamanya. Para ahli tentang kehidupan keluarga memberitahu kita, sebab yang paling penting dari penurunan saat ini dalam kejahteraan anak-anak adalah melemahnya keluarga saat ini karena ketidakstabilan keluarga mengurangi investasi orang tua dalam diri anak-anak. Kita tahu anak-anak yang dibesarkan di rumah tangga orang tua tunggal setelah perceraian berisiko jauh lebih tinggi terhadap penyalahgunaan obat, penyimpangan seksual, dan bermacam perlakuan yang tidak baik. Pasangan dengan masalah pernikahan serius hendaknya menemui uskup mereka. Dia dapat memberikan nasihat dan mungkin disiplin yang dapat menuntun penyembuhan. Uskup tidak menasihati anggotanya untuk bercerai, tetapi mereka dapat menolong dengan konsekuensi keputusan mereka. Menurut hukum Tuhan, pernikahan, seperti kehidupan, adalah sesuatu yang berharga, yang hidup. Jika tubuh kita sakit, kita berusaha menyembuhkannya. Kita tidak menyerah. Kita mengupayakan penyembuhan berulang kali. Hal yang sama berlaku bagi pernikahan kita. Dan jika kita mencari Dia, Dia akan membantu dan menyembuhkan kita. Para anggota hendaknya melakukan sekuat tenaga mempertahankan pernikahan mereka dan mengikuti nasihat pemerkayaan pernikahan dari presidensi utama dalam Liahona bulan April 2007. Untuk menghindari yang disebut ketidakcocokan, mereka hendaknya menjadi teman baik, ramah, dan bertimbang rasa, peka terhadap kebutuhan satu sama lain, saling membahagiakan. Mereka hendaknya menjadi mitra dalam keuangan keluarga, bekerja sama untuk mengekang hasrat untuk hal keduniawian. Tentunya akan ada ketika satu pasangan gagal dan lainnya terluka dan merasa sakit. Ketika itu terjadi, dia yang disalahi hendaknya mengimbangkan kekecewaan saat ini dengan kebaikan masa lalu dan harapan masa depan yang lebih cerah. Jangan memendam kesalahan masa lalu, mempersuasinya berulang kali. Dalam suatu hubungan pernikahan, getir adalah merusak. Memaafkan adalah ilahi. Mohonlah bimbingan Roh Tuhan untuk memaafkan kesalahan, mengurangi kekurangan, dan memperkuat hubungan. Jika Anda sudah merosot turun ke posisi rendah, mohon saling berpegang tangan, berlutut bersama, dengan penuh doa, mohonlah bantuan dan kuasa penyembuhan Tuhan kurban tebusan. Pemohonan Anda yang rendah hati dan menyatu akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan dan satu sama lain, dan membantu Anda dalam pendakian menuju keharmonisan pernikahan. Pertimbangkan pengamatan seorang uskup bijak yang memiliki pengalaman luas dalam menasihati anggota dalam pernikahan. Berbicara kepada mereka yang akhirnya bercerai, dia mengatakan, umumnya setiap pasangan mengakui bahwa perceraian bukanlah hal yang baik, tetapi semua bersikeras bahwa situasi mereka berbeda. Umumnya, mereka fokus pada kesalahan pasangan dan menambatkan sedikit tanggung jawab pada perilaku sendiri. Komunikasi telah layu. Mereka memandang ke belakang, tidak bersedia meninggalkan beban masa lalu di tepi jalan dan melanjutkan perjalanan. Kadang-kadang dosa serius terlibat di dalamnya. Tetapi lebih sering mereka sekadar tidak jatuh cinta lagi, dengan mengatakan, dia tidak memuaskan kebutuhan saya lagi, dia sudah berubah. Semuanya khawatir mengenai dampak terhadap anak-anak, tetapi semuanya berkesimpulan lebih buruk bagi mereka kalau tetap bersama dan bertengkar. Sebaliknya, pasangan yang mengikuti nasihat uskup dan bertahan bersama, tampil dengan pernikahan mereka yang bahkan lebih kuat. Kemungkinan itu dimulai dengan komitmen bersama mereka untuk mematuhi perintah, tetap aktif dalam kehadiran gereja, pembacaan tulisan suci, doa, dan menangani kekurangan mereka. Mereka mengakui pentingnya dan kuasa kurban tebusan bagi pasangan mereka dan pasangan mereka. Dan mereka sabar dan akan bercoba berulang kali. Uskup melaporkan ketika pasangan yang dia nasihati melakukan hal-hal ini, bertobat dan bekerja menyelamatkan pernikahan mereka, penyembuhan dicapai 100% setiap kalinya. Yang berpikir pasangan mereka harus dipersalahkan, hendaknya tidak bertindak terlalu cepat. Kajian yang ekstensif menemukan, umumnya tidak ada bukti perceraian membuat orang lebih bahagia daripada bertahan dalam pernikahan yang tidak bahagia. Dua dari tiga yang menikah dengan tidak bahagia, yang menghindari perceraian, melaporkan bahagia 5 tahun kemudian. Seorang wanita yang bersikukuh pernikahan yang sulit ditoleransi bertahun-tahun menjelaskan, ada 3 pihak dalam pernikahan kami, suami saya, dan Tuhan. Saya mengatakan kepada diri saya, jika 2 dari kami mau bertahan, kami bisa menjaga keutuhan. Kuasa harapan yang dinyatakan dalam contoh-contoh ini tidak selalu diganjar dengan pertobatan dan reformasi. Keadaan pribadi amat beragam. Kita tidak dapat mengendalikan dan tidak bertanggung jawab atas pilihan orang lain. Saya yakin Tuhan mengasihi dan memberkati para suami istri dengan kasih berusaha untuk membantu pasangannya bergumul dengan masalah berat seperti pornografi, perilaku kecanduan, atau akibat jangka panjang dari perundungan masa kecil. Apapun hasil akhirnya, betapapun sulitnya pengalaman Anda, Anda memiliki janji bahwa Anda tidak diingkari dari berkat-berkat hubungan keluarga kekal jika Anda mengasihi Tuhan, menaati perintah-perintah-Nya, melakukan yang terbaik. Ketika Yakub muda menderita kesengsaraan banyak kedukaan dari tindakan keluarga, Bapa Allah meyakinkan, Engkau mengetahui keagungan Allah dan Dia akan menguduskan kesengsaraanmu demi kebaikanmu. Juga, Rasul Paulus berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebagai penutup, saya berbicara secara singkat kepada mereka yang mempertimbangkan pernikahan. Cara menghindari perceraian dari pasangan yang tidak setia, merudung, adalah menghindari pernikahan dengan orang seperti itu. Jika Anda berharap untuk menikah dengan baik, carilah tahu dengan baik. Pergaulan melalui kumpul-kumpul atau sikap saling menukar informasi di internet bukanlah dasar yang memadai. Harus ada kencan, diikuti dengan masa pacaran yang dengan hati-hati, penuh pemikiran. Harus ada kesempatan banyak mendalami perilaku calon pasangan dalam beragam keadaan. Tunangan hendaknya mempelajari keluarga-keluarga calon pasangan. Kita hendaknya menyadari bahwa suatu pernikahan yang baik tidaklah menuntut pasangan yang sempurna. Pernikahan hanyalah membutuhkan pasangan yang bertekad untuk berupaya menuju kesempurnaan. Presiden Kimball mengajarkan, dua pribadi yang mendekat altar pernikahan haruslah menyadari untuk memperoleh pernikahan bahagia, mereka harus mengetahui pernikahan bukan berarti pengorbanan, berbagi, bahkan pengurangan dari sebagian kemerdekaan pribadi. Itu berarti mengetatkan anggaran waktu yang lama. Berarti anak-anak yang membawa beban keuangan, pelayanan, perawatan, dan kekhawatiran. Tetapi itu juga berarti emosi yang terdalam, termanis di antara semuanya. Dari pengalaman pribadi, saya bersaksi akan manisnya pernikahan keluarga yang diuraikan dalam pernyataan keluarga sebagaimana terdapat dalam tanggung jawab kudus suami istri untuk mengasihi dan memelihara satu sama lain dan anak-anak mereka dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Saya bersaksi tentang Dia sebagai juru selamat kita. Berdoa dalam namanya bagi semua orang yang berupaya bagi berkat-berkat tertinggi dari sebuah keluarga kekal. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.